ir iezīmējušās jaunas prioritātes, un katrai iestādē ir jauna prioritāte, ja tomēr, ja. Un, ja mēs runāsim par drošības policiju, kas bija iepriekšējais, tad skaidrs prioritātes – pierobežas uzraudzība, interneta tīkla uzraudzība un, protams, uzturēšanās atrauļa, pieprasītāja kontrola. SAB, protams, vairāk nodarbojās ar izlūkošanu un pretizlūkošanu. Arī šajā jomā nu, tomēr ir vajadzīgi tehniski uzlabojumi, un arī SAB nodarbojās ar valsts noslēpumu glabāšanu, un SAB nodarbojās arī ar likumīgu, ja, tad mūsu telefonu sarunu klausīšanos. Tas viss ir centralizēts arī, lai to darītu kvalitatīvi, lai būtu cīņa gan ar terorismu, gan ar kriminālo video. Tie ir lielākie, kā saka, patērētāji. Tur arī nepieciešami ir līdzekļi. Tā kā palielinājums drošības iestādēm vismaz šobrīd gan tieslietu ministrijas, gan iekšlietu ministrijas, gan aizsardzības ministrijas piedāvātajos budžetos ir. Un tā ir laba ziņa, jo mums jāsaprot, drošības stāvoklis pasliktinās. Mums ir jārēģē. Mēs nevaram izlikties, ka viss ir vislabākajā kārtībā.